Lekos lere hurriket. Lektion an.
Mitt navn er Pig, jeg tredje veger, mamma ljeger om vad livet
Ne znaš kohezijsko? Spoznaj projekt Govoriš kohezijsko, ki ga pripravljata Radio Študent in CNVOS ter osvetljuje pojem kohezijske politike.
Prvo poglavje. Uvod v kohezijske politike drugič.
Projekt podpira Evropska unija.
Pozdravljeni v drugi oddaji projekta Govoriš kohezijsko, ki jo na Radio Študent pripravljamo v sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij Slovenije oziroma CNVOS. V prvi oddaji smo predstavili delovanje evropske kohezijske politike in kako evropska sredstva funkcionirajo v Sloveniji. Danes pozornost usmerjamo na organizacijske vidike kohezijskega financiranja, na teritorijalno razdeljenost na regije, na povezovanje državnega in evropskega financiranja in tako dalje. Birokratska mreža organov je sestavljena iz treh nivojev. Kako so ti sestavljeni, pojasni Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko ali krajše SVRK.
Na to vprašanje lahko odgovorim tako, da imamo približno tronivojsko sestavo deležnikov. Zgoraj so sistemski deležniki, to je organ upravljanja, ki ga predstavlja naša služba, služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, potem Ministrstvo za finance, organ za potrjevanje. Potrjevanje, to je tisti organ, ki na koncu zahteva denar od Evropske komisije. Na koncu, zakaj na koncu? Zaradi tega, ker pred tem vse inštitucije naredijo potrebne kontrole, ali so bila sredstva pravilno porabljena in za prave namene. Ko se vse to ugotovi, potem lahko organ za potrjevanje od Evropske komisije tudi zahteva sredstva, ki se potem, pa da porabim to besedo, črpajo v slovenski proračun. In tretji sistemski organ, ki ga je potrebno omeniti in izhaja tudi iz evropske regulative, je pa tako imenovan revizijski organ, ki ga v naši državi izvaja organ znotraj Ministrstva za finance, Urad za nadzor proračuna. Naslednji nivo so potem tako imenovani posredniški organi. To so tisti organi, ki dejansko dodeljujejo sredstva na osnovi dodeljenih strani organa upravljanja sredstev evropske kohezijske politike. Oni razpišejo javne razpise ali pa z neposredno potrditvijo dodelijo sofinansersko pogodbo do posameznih upravičencev. Upravičenci so pa potem ta tretji nivo, to so pa dejansko tisti, ki na terenu izvajajo posamezne projekte. Upravičenci so lahko privatna podjetja, lahko so recimo občine, lahko so nevladne organizacije in na ta način dobimo to tronivojskost. Torej prvi sistemski, potem tisti, ki razpisujejo sredstva in tretji so tisti, ki izvajajo same projekte.
Slovenija je za potrebe evropske kohezijske politike razdeljena na dve regiji, ki upravljata s približno dvema tretjinama kohezijskega denarja. Sredstva znotraj kohezijske politike se podeljuje po statistični delitvi na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo. Slednja zaradi višjega povprečja BDP-ja glede na evropsko povprečje dobiva manj sredstev, medtem ko je vzhodni dodeljeno več sredstev. Odkje ta delitev, pojasni Ivan Žagar, direktor Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija.
Ta zgodba sega v čas pogajanj za takratno finančno perspektivo. Ne, Slovenija je bila na nivoju NUC3 razdeljena na 12 statističnih regij, to že imamo kar nekaj časa, ne? Na nivoju NUC2 pa ne. Ne? Smo bili kot enotna Slovenija in tudi takrat, jaz sem bil takrat ravno ne nazadnje za to tudi odgovoren kot minister v takratni vladi, ne? Smo bili v podobni situaciji kot je zdaj, ne? Ker je bila Slovenija celota kot ena regija, ne? In ker so potekala pogajanja in takrat, tudi takrat je bilo za Slovenijo karakteristično, da je zelo rasla, kar se tiče bruto produkta, ne, je nam takrat grozilo, da bomo takrat presegli, mislim, da 85% tega poprečja GDP-ja po takratnih parametri in bi Slovenija z tega naslova takrat recimo izgubila več kot milijardo sredstva, to je iz tiste finančne perspektive, ne, ker smo pa dobili 4,2 milijarde. Ne. Mi smo takrat se pogovarjali seveda o delitvi Slovenije. V igri sta bile dve opcije, tudi da bi bile tri torej statistične regije na tem nivoju, ne, ali pa razvojne, če hočete. Vendar uredba, ki to določa, govori o tem, da mora biti poprečje 800 tisoč prebivalcev. Ne? Mislim, da še to vedno velja, takrat je pa sigurno veljalo in Slovenija seveda ni imela dovolj prebivalcev, da bi lahko to poprečje dosegla, tu pa izjeme ni bilo. Ne? In potem mi nismo uspeli te logične recimo delitve na tri regije doseči. Ne? Smo se pa pragmatično nekoliko odločili ne, za to opcijo, pri čemer smo naredili to, da smo v vzhodni del Slovenije seveda uvrstili tista območja, ne, ki so na vzhodnem delu Slovenije in ki mejijo recimo na meji za Hrvaško po mejah statističnih regijih na tem NUC 3 nivoju. Ne. Tako je nastala ta oblika. Ne. Posledica te oblike je pa bila to, ne, da smo mi potem v tisti perspektivi ne, ne, zato ker se je pravočasno zaključila in je tako Slovenija bila polno upravičena do vse sredstva, ne, ampak da smo recimo v prejšnjem obdobju zaradi to vrstne delitve ne, približno dobili dobro pol milijardo več sredstva, ko pa če Slovenija ne bi bila razdeljena na ta dva dela kot celota. Ne, ne na zadnje, so tudi tisti, ki so takrat uporekali te delitve, ne, ki res razen te ekonomske faktore skoraj nima, neke druge teže, ne recimo kakaj zgodovinske, kar bi pa zapravo bilo pravo, ne, ampak je bilo zelo pragmatična zadeva, ne, so priznali, da pa zdaj posledica tega pa ta delita. Ne vem pa, da so podobne želje bile tudi drugot, ne, po nekaterih drugih državah, ne, ker so tudi poskušali na tak način pač, recimo, izdvojiti bolj razvite dele, ne, od ostalih in s tem ostale še vedno držati v smislu dostopa do teh sredstv. Primer recimo tega je, v Avstriji, ne, če gledate Gradiščansko, ne, kot domeno regijo z sosednjo Češko oziroma Slovaško, ne, in je tudi obdržala status tiste regije več čas, ki je bila, recimo takrat, ko so oni stopili, najbolj upravičena do sredstva. Ne. In to je bila pri nas tudi ta zgodba, ki se pokazala v tem smislu sve za pozitivno. Ne. Zdaj je pa seveda nadaljevanje te zgodbe, je pa seveda potem realizacija oziroma plasmata te sredstva, da se plasirajo na tista področja, ki so to je najbolj prezadeta in ta sredstva najbolj potrebuje. Ne? To pa je druga zgodba. Ne?
Ekonomsko-statistična razdelitev, ki izhaja iz pragmatične odločitve, pa navkljub pragmatičnim izvorom proizvaja učinke, ki utrjujejo že tako ali tako neenak gospodarski in socialni položaj med regijami. Nadaljuje Žagar.
Zdaj, država, ki jo imamo v tem trenutku, je po mojo oceni to, da imamo en operativni program, čeprav je to neka tehnični parameter, ne? Ampak žal iz tega operativnega programa pol izhajajo tudi vse ostale aktivnosti. Ne? In sredstva, ne, ki so zdaj namenjena v veliki meri raziskavam in razvoju, ne, in pa tudi gospodarstvo in pa tem, predvsem te mehke sebine v bistvu ostajajo v centru. Ne? In na podlagi tega se v bistvu ta center še bolj krepi, ne? Dočim ostali predeli, vse to je delno tudi notranjem problem zahodnega dela. Ne? Tam tu imate dve regije, ki izstopate, ne? Dve sta pa malo bolj odzade. Ne? Pri nas je pa sva ta stvar zdaj na vzhodnem delu pa še bolj simptomatična. Ne? In zato jaz tudi trdim, ne, da vsi projekti, ki se torej kažejo, ali pa za katere trdimo, da so realizirane recimo v vzhodnem delu Slovenije, so takrat realizirali svojem delu Slovenije, kadar so nosilci projektov izhodnega dela Slovenije. Ne? To pomeni, da je tudi tisti del recimo projekta, ki pomeni administrativno pripravo in vse ostalo ostane finančno vrednote v tem delu, ne? Ker se s tem automatsko krepijo tudi recimo administrativno okolje. Ne? S tem bi lahko financirate en del administracije, dvigujete njen nivo, kvaliteto, ne? Skratka, drugače pa so zdaj vse te stvari v bistvu centralizirane pač žal v centru. Ne?
Kot nadaljuje Žagar, problem leži v primankljaju zgodovinsko in institucionalno izoblikovanih regij.
Ena težava, ki jo imamo pa Sloveniji sistemske narave, ne? Ki je direktno moče ne, niti ne, ampak sicer pa, ne? Je pa dejansko manjko regionalnega nivoja oziroma pokraje. Ne? Če bi mi imeli regije, ne, pokrajine, potem bi pokrajine prevzele tudi to funkcijo, nosilcev, recimo, tovrstnih projektov, pa tudi odnos politike bi bil verjetno nekoliko drugačen do tega, ne? Do plasmaja sredstva. Ne? Zdaj pa imate, vi veliko krat razumete projekte, ne, ki formalno izvajajo inštitucije iz centra, ne? Pač ki izvajajo dejansko inštitucije iz centra, formalno so pa to projekte, kaj se vemi izposavljajo, če hočete, recimo tipičen primer medigeneracijski centri. Ne? Filantropija je nosilje zdaj projekta, en je v Posavju, drugi je v Prekmurju. Ne? Jaz ničem proti temu, da so oni nosilci. Ne? Samo jaz ne smatram tega projekta, da je to projekt Pomurja, ne? Ker bi moral biti nosilec tega projekta v Pomurju in bi imel iz tega naslova ne samo učinek čistega projekta, plus svojo administracijo, ki je s tem pač povezana. Ne? S tem vi zagotavljate tudi neko polje, recimo v smislu tehnične pomoči tistemu področju, ne? In ne nazadnje zagotavljate tudi recimo en del delovnih mest, ne? Ki pač imajo nek določen nivo. Zdaj so pa ljudje prisiljeni se seveda seliti v center. Ne?
Prav tako je črpanje sredstev zaznamovalo več nepravilnosti, ki jih je v svoji reviziji ugotovilo tudi Računsko sodišče. Poglaviten problem, na katerega je revizija opozorila, je predvsem v manku centralnega in transparentnega nadzora nad informacijami o črpanju sredstev. Kako poteka nadzor in kako ugotovitve komentirajo na uradu, Suvorov.
Kršitve so se in se bodo dogajale. Tukaj, kjer imamo opravka z sedanjem primeru 3 milijardami 67 oziroma 68 milijoni sredstev, se med upravičenci najde vedno tak, ki bo naklepno ali pa ne naklepno kaj storil narobe. Veliko je teh napak na samem področju javnega naročanja, in v teh primerih, če se ugotovi, da je bila tukaj storjena neka naklepna napaka, potem pride do 100% korekcije. To pomeni, da se 100% sredstva vrnejo oziroma se vzpostavi terjatev strani tistega, ki je dodelil sredstva do samega upravičenca. Zdaj, teh inštitucij, ki zadeve ugotavljajo, je seveda veliko. Eno je, kot ste omenili, naša notranja kontrola, oziroma ne notranja kontrola, ampak tako imena kontrolna enota, ki torej po svojem programu pregleduje posamezne projekte in sicer gre na posamezen teren in na terenu pregleda, ali so projekti ustrezno vodeni in peljani. Vsi upravičenci so v tem primeru ustrezno naslovljeni in sicer se jih naprej opozori, da bo kontrola prišla. In upravičenci potem tudi pripravijo vse potrebne dokumente, ki jih potem naši kontrolori pregledajo. in ukolikor se ugotovi kakšna nepravilnost ali pa pride do eventuelno kakšnih razlik pri mnenju, potem imajo upravičenci možnost, da na osnovi torej osnutka končnega poročila naše kontrole dajo mnenje oziroma pojasnila in v tem primeru se lahko tudi torej ugotovitve kontrole spremenijo. V primeru, če pa kontrola ugotovi, da so dejansko torej ugotovljene napake z finančnimi posledicami, v tem primeru pa morajo upravičenci sredstva vračati. Omenili ste tudi sistemske napake. Ena od teh napak, ki je bila v bistvu inicirana, ne toliko z naše strani, ampak mi smo jo mogli speljati, ampak strani Evropske komisije, je napaka naše inženirske zbornice Slovenije. To je zgodba, ko smo imeli v preteklosti, mislim, da leta 2014, celo blokirana izplačila iz evropskega proračuna, ker je revizija Evropske komisije ugotovila, da so, da imamo diskriminatorno uporabo pri javnih naročilih in sicer, da se certifikat pri javnih naročilih inženirske zbornice upošteva kot edino merodajno dokazilo za izvajanje določenih gradbenih projektov. Evropska komisija je bila mnenja, da so certifikati tudi drugih evropskih inštitucij primerni in zaradi tega nam je v tem primeru naložila tako imenovano 5% korekcijo na posameznih javnih naročilih. Takrat smo to zadevo odpravili. Vse pogodbe, ki pa so bile deležne takega javnega naročanja, da je bila favorizirana pač inštitucija, ki je imela zraven certifikacijo samo z strani inženirske zbornice Slovenije, pa so morala, torej vse te pogodbe so morale pač teh 5% sredstev, kolikor je bila ta korekcija pač povrniti, vendar v tem primeru to ni šlo na rovaš posameznega upravičenca, ampak je to zagotovila država, ker je bil problem sistemski.
Sicer pa računsko sodišče tudi ugotavlja, da izmed mogoče bolj prečih težav pri zagotavljanju boljšega nadzora oziroma bolj transparentnega nadzora je primankljaj enotne baze podatkov. Mogoče kako vidite bi ta problem pri zagotavljanju boljšega nadzora?
Zdaj, tako v pretekli perspektivi, kot v tej obstoječi perspektivi, seveda Evropska komisija predpisuje, da moramo zadeve izvajati preko računalniških sistemov. V pretekli perspektivi smo imeli torej, računalniški program z imenom ISAR, ki ni bil tako kompleksen, kot je ta, ki ga imamo zdaj in se imenuje EMA. Izhaja iz elektronske Managing Authority in ga v bistvu še dograjujemo. Program je sicer v delovanju, vendar dodelujemo zadnje faze, tako da bo potem popolnoma funkcionalen. Strinjamo se z računskim sodiščem, da mi rabimo enotno bazo, saj enotna baza je tista podlaga, ki je osnova za pravilno odločanje in konec koncev tudi za pravilno izvajanje vseh projektov.
Thank you.
Nadalje smo govorili z Jelkom Grosom iz Zavoda za šport RS Planica, ki je s kohezijskimi sredstvi obnovil in dogradil Nordijski center Planica ter v okviru programov Mladi za mlade in Zdrav življenjski slog spodbuje zaposlovanje diplomantov športne smeri in izvajanje športnih programov, ki jih izvajajo šole in športna društva. Gros nam je razložil naravo financiranja večjih investicijskih projektov in nujnost povezovanja državnih proračunskih sredstev ter evropskih sredstev.
Velike investicije, ne, trajajo, jaz pravim, 5 let, preden začneš beton nekam dajati. Če imaš kakšne težave z zemljišči, lahko tudi 10 let. A ne. In to je tisto obdobje, ki ga država potrebuje, se pravi neko resno razvojno strategijo, a ne, ker to ne pomeni, da je nekdo odpisan zavedno, če v tem obdobju ni. A ne, bo pač prišel naslednjo razvojno strategijo, ker jaz pravim, 10 let v našem življenju nič ne pomeni, če imaš ti vizijo in lahko priješ čez 10 let na vrsto, da nekaj narediš. Ne. Zato biti znotraj tega neka kombinacija proračunskih in evropskih sredstev seveda bila zelo koristna, prav zaradi tega, da bi s proračunskimi sredstvi priprave naredil vse in potem, ko pridejo evropske sredstva, samo finiširaš in si na varni poti, da vse varno končaš.
Pa bi lahko tudi mogoče rekli z tega vidika, da obstaja neko pomankanje, nek strateški vizir, kako bi rekel, z vidika evropskih kohezijskih sredstev?
Jaz mislim, da z evropskih ne. Manjka vizije z posameznih področji. Tukaj se pa mislim, da vsi mehen distancirajo, a ne? Se je, recimo tako, kaj je najmi, drugi tir, pa ta predor, pa drug predor, to je že, a ne? In si vnesen nekam v neke vrste strategije, ampak strategija je potrjena takrat, ko tudi denar začne pretekati, a ne? In če to strategijo podpre, recimo, področno ministrstvo, potem se ve, da je normalno, da je ministrstvo neupravičeno sredstvo koristil, če te ne bo pri naslednjem koraku podprl. A ne? Zato je to pomembno, da bi moglo biti ministrstvo že prej upleteno v to noter, da so ljudje, ki na tem področju delajo, pripravljeni na to, že projekt poznajo, ne, da se oni začnejo na novo spoznavati. A ne? Vi morate vedeti, da vi, če projekt pišete, a ne, veste vse o projektu. Nekdo na drug stran vaš projekt prebere, ne? Ga razume pol drugač in ta gre potem razlagati projekt nekomu na svrk, ne? Ki je lahko obrnen na glavo in sploh nima tistega pomena. Ne? In če se pa to skupaj dogaja, če boš ti nek strokovni svet, kjer ti lahko prideš zagovarjati svoj projekt, ne, ni samo na papirju, potem bi pa ta zadeva sigurno vsi razvojni projekti veliko boljš prišli skozi.
Priprava naslednje evropske finančne perspektive, ki bo trajala od leta 2021 do leta 2027, je v polnem teku. Zaznamuje jo predvsem izguba okoli 8% sredstev ali 85 milijard evrov, ki jih je v prejšnjem 7-letnem obdobju prispevala Velika Britanija. Evropa bo na drugi strani namenila več denarja za varnost. Kaj to pomeni za kohezijsko politiko, razlaga Bojan Suvorov.
Evropska komisija je namreč na začetku maja v bistvu določila, prišla ven s predlogom za novo finančno perspektivo in kot je predstavljeno na tej prosojnici se je Evropska komisija, je Evropska kohezijska politika zgubila v primerjavi z tem programskim obdobjem za cirka 11% sredstev na ravni celotne Evropske unije. Zakaj? No, eden izmed glavnih razlogov je seveda tudi Brexit. Brexit pa je tudi eden izmed glavnih razlogov, zakaj mi danes še ne vemo, ali bojo te številke tudi dokončno zdržale. Delitev sredstev med posameznimi državami, članicami so še vedno naredili na osnovi relativne razvitosti države, so pa jih določenem modificirali z dodatnimi kazalniki z področja migracij in pa podnebnih sprememb. Regije so razdelili na 3 različne kategorije, pod 75 poprečja, med 75 in 100 evri, pardon, procenti poprečja mrežo, ki pravi, da nobena od držav članic naj ne bi izgubila več kot 24% sredstev.
V novi finančni perspektivi se bodo sredstva najbolj zmanjšala vzhodnoevropskim državam, povečala pa mediteranskim državam tudi na račun sredstev za reševanje migrantske krize. Po sedaj predstavljenih načrtih se bodo sredstva namenjena Sloveniji zmanjšala za 9%, kar pa se lahko v prihodnosti še spremeni.
Če bi bila Evropa uspešna pri zaključku finančnih pogajanj po planu, ki je bil predložen, skratka, da bi se finančna pogajanja zaključila nekje do marca naslednje leto, potem bi te številke tudi obveljale. Ker pa ne zgleda, da se bo Brexit zgodil tako hitro, se nam lahko ta zgodba še močno potegne v prihodnost, tako da, da bo finančne pogajanja zapirala Finska konec naslednjega leta ali celo Hrvaška v letu 2020, kar posledično pomeni, da se bo v kalkulacijo za delitev sredstev torej pripeljalo leto 2017, torej 2015-2017, kjer pa je Slovenija dosegla dost velik napredek, da bo verjeten preskok zahoda v med 100 in več, torej med razvite regije, pa tudi vzhod bo verjetno skočil gor, v celoti bomo pa verjetno potem pri kalkulacijah dobili nekaj manj sredstev.
V okviru projekta Govoriš kohezijsko na Radio Študent pripravljamo še 6 podcastov na našem YouTube kanalu Radio Študent oziroma RTVŠ, pa si lahko ogledate tudi posnetke konferenc o kohezijski politiki, ki so 23. in 26. tega meseca potekale v Mariboru in Ljubljani. Oddajo smo pripravili Gal, Tit, Mladen in Aleš. Nastala je v okviru projekta Govoriš kohezijsko, ki ga podpira Evropska komisija. Podana mnenja v oddaji ne odražajo mnen Evropske komisije, slednje pa tudi ne odgovarja za uporabo podanih informacij v oddaji.
Lekos lere hriket, lekcion an. Mit novener pig, jeger tredi veger, mama ljeger, vadli veter. Ne znaš kohezijsko? Spoznaj projekt Govoriš kohezijsko, ki ga pripravljata Radio Študent in CNVOS ter osvetljuje pojem kohezijske politike.
Prvo poglavje. Uvod v kohezijske politike drugič.
Projekt podpira Evropska unija.